Protože my se musíme vmýšlet, do toho, že od Boha přicházíme, abychom ho vůbec mohli následovat. A že k Bohu se vracíme. Tomu všemu potřebujeme víru. A protože nejsme a nikdy nebudeme v postavení Krista, který o tom věděl, že od Boha přichází a Bohu se vrací. Čili podmínky následování Krista jsou jiné, než jak na základě víry by se dalo předpokládat. Je vůbec možno, aby někdo, kdo nevěří v Boha, cestou Kristovou šel? Já myslím, že je. A že to bude to největší gro lidí, kteří v budoucnosti za Kristem půjdou, přestože nebudou věřit na Boha. A protože situace vypadá tak, že ti, co věří v Boha, během těch 2000 let tak zdiskreditovali víru, že už více ani nemohli. Protože pro víru se vraždilo, pro víru se žalářovalo, mučilo. Pro víru se kroutily povahy, protože se nutilo je vměstnat v nějakého středověkého způsobu myšlení. Oni to třeba nevyhovovalo. A tak byli k tomu nuceni inkvizicí. To byly prostředky, které prostě nejsou zrovna vzorné a kompromitují velice víru. Tak já se vůbec nedivím, že lidé dneska nevěří těm, kteří věří. Protože znají historii víry a historii věřících, těch zastánců pravé víry, jak my říkáme. A vědí, že mnozí z nich nestáli za nic. Podívejme se na takovou nějakou malou hrstku lidí, kteří bez víry v Krista se k němu dostali. V první řadě to byl svatý Pavel. Protože ten v Krista opravdu nevěřil, to můžeme na to sadit krk, protože pronásledoval křesťany a byl proti němu tak zaujat, že důsledně zakročoval proti všemu, co jenom zdánlivě bylo nakaženo Kristem. Považoval to za zradu na židovském národě a tak dále. Ovšem je pravda, že on věřil v něco jiného. Že on věřil v toho svého mistra Gamaliela a v celou tu tradici starožidovskou, pomocí níž se dostal do extaze, jak on říkal, dost vysoké, ve které se ocitl až v třetím nebi. A čili zase to není obraz člověka, který by byl něco nevěřil. On věřil a jenom jednu víru zastoupil poznáním jiným. Ale už je tady aspoň krůček kupředu, že víru, kterou měl ve staré nějaké zřízení nasvěcovací, zaměnil za poznání, už ne za víru. A tak jdeme kousek dál. Jestli pak někdo z nás, nebo jestli pak tady nejsou také lidé, a nebyli lidé, kteří nevěřili ani v nějaké starověké zřizování, něco takového, a nýbrž opravdu z nevíry přistoupili ke Kristu a následovali ho. Ano, a takový jsou. A já nebudu chodit daleko do historie. Právě já jsem zástupcem této řídké skupiny lidí, kteří nevěřili a ke Kristu se dostali. Z toho vyvozuji tohle, abych to zkrátil. Já bych mohl jmenovat lidi před sebou, ale nebudu to dělat. Já to chci zkrátit, aby se dostal ke konci toho argumentu. Já jsem se přesvědčil, že jestli jsem předtím nevěřil a najednou jsem se dostal k poznání, nikoliv k víře. K víře jsem se nikdy nedostal, ale k poznání o tom, že existuje Bůh, že existuje věčný život, nesmrtelná podstata lidského života a tak dále, ke všemu, čemu se člověk jinak nutí věřit. já jsem se dostal k této, tomuto poznání ze stavu, o kterém bych mohl klidně říct, že to byla nevíra. Ale jakmile jsem přešel přes tu hranici nevíry a do oblasti poznání něčeho jiného, než co mě předtím zprostředkovali smysly, rozum a cit, tak jsem jasně poznával jednu věc, a to vám musím prozradit, že co jsem předtím viděl před sebou, ten svět, který jsem vnímal jako jedině skutečný, to všechno dohromady se mi jevilo jako pouhá víra. Já, jako všichni, kdo nevěří, jsem věřil v tento svět. A teprve, když se člověk ocitne za hranicemi tohoto světa, si může prověřit, že to byla pouhá víra, která byla zprostředkována tím, že na vědomí, které je nesmrtelné a které je v člověku, bylo neprodyšně navěšeno něco, přesto se nedalo do toho vědomí vůbec projít, co bychom nazvali smyslové věmy, rozumové uvažování a citový obsah lidského nitra. A toto tvořilo, řekl bych, takový soustavný obal nebo takový kryt vědomí, že nebylo v tomto krytu vůbec žádné mezery. A první mezera, která se tam ocitla, která se nějakým způsobem uskutečnila, to vám ještě řeknu, to už víte jak, která se najednou u mě přihodila, ta první mezera způsobila, že jsem skrz ty mraky, skrz tu kompaktní přikrývku vědomí, prohlédl do vědomí samotného. A mělo to za následek, že se z druhé strany díval potom na tu přikrývku mračen, kterou jsem definoval jako soustavu smyslů, smyslového vnímání, jako rozumové uvažování, jako třeba citový pokrov takový. A jestliže jsem skrz tohleto prohlédl, skrz tohleto jsem se dostal dál, tak jsem se odtamtud už díval na tahleta mračna, přikrývající skutečnost. A to mělo za následek, že jsem správně hodnotil, co je to mračna, co je to plášť a co je pod tím ta skutečnost. Já jsem samo sebou tehdy byl pod vlivem Indu, když jsem toto zjistil, tak jsem hned začal studovat Indy, jak mi poradili moji přátelé, a tam bylo jasně řečeno, to, co všechno přikrývá tvé vědomí, člověče, a to je vidění tohoto světa, to je všechno iluze, to je mája. To není pravda. S tímhletím nesouhlasím. Proč by byly mračna, který stojí mezi sluncem a námi, proč by byla neskutečná? Ta jsou tak skutečná, že to až brní. Ta jsou skutečná, protože opravdu nám skutečně přikrývají záření slunce. Čili tuto myšlenku indickou, která konečně není ta nejhlubší, která tam vznikla, bych ze zásady nepřijímal a odvrhoval. Jenom co bych od vás chtěl, abyste si uvědomovali, že je možné to čisté vědomí mít přikryto jinými věcmi, než které jsem tady jmenoval. A co to je to jiné, co může přikrývat čisté vědomí? To jsou různé jiné zákonitosti, řekl bych oblasti zákonitostí, do kterých se člověk může dostat pomocí sice vědomí, ale zahaleného do těchto úrovní. Tak například astrální svět, jednou takovou přikrývkou vědomí, elementární svět, rajský svět a tak dále. To je jich mnoho. Já mluvím jen o těch, které všeobecně všichni známe podle názvu. A je možné, že totiž zbaví-li se člověk jedné přikrývky, třeba smyslové, tím, že zastaví třeba běh mysli a vnímání okolního světa, zbaví se třeba přikrývky rozumového uvažování, tak není nutné, není tím řečeno, že by se musel ocitnout v čistém vědomí, může narazit na další přikrývku, třeba astrální, a může se klidně toulat astrální oblasti a nedotknout se vůbec čistého vědomí. A to se stalo tamhle Petrovu příteli. Ano? Že totiž nebyl připraven k tomu, aby se ocitl v čistém vědomí. A než se tam tedy dostal, odstranil sice rozumové uvažování, takže měl dojem duševního klidu, ale neodstranil přikrývku třeba z astrálního světa. Toto dobře známe z duchovního postupu, že lidé, kteří nemají příliš velkou zaujatost vůči tomu vrcholnému poznání, kteří nejsou jim zaujati, strženi, vábeni, zůstanou trčet někde na poloviční cestě. A to ne třeba tak nízko jako on v astrálu. A zůstanou trčet třeba někde velice vznešeně vysoko, třeba v ráji. A to je ještě horší neplecha, než když někdo trčí přímo v tom astrálu. Tam sice je považován za blázna, a tam nahoře by za blázna by považován nebyl, ale nikdo mu nevysvětlí, že to, co zažívá, je nesprávné. On zažívá blaženost a o tom je přesvědčen, že je to předzvěst blaženosti rajské, konečné, nějaké výsledné činnosti, která má být na konci světa, já nevím kde, je součástí spásy a mýlí se. Protože i tenhle ten člověk, který se ocitl ve stavu blaženosti, se zvrhl vlastně. To je člověk, který zaměnil cíl za ráj, ze kterého dávno předtím, než se dostal do světa, už spadl. A teď se omylem na cestě zpět zastavil zase v tom ráji. Když se dobře podíváte a promyslíte si, podobenství o marnotratném synu, tak si tam jistě všimnete toho, že ten syn, který se vrátil z toho světa, všechno prodělal, všechno prohýřil, tak se nevrátil do pozice syna, který u toho otce zůstával. Nýbrž měl vyšší a větší práva než tamten bývalý syn. Nikdy se nepostavil na jeho místo. Ten syn, který zůstal v tom ráji, bych tak řekl, to otci zazlíval. On takový hýřilec se vrátí domů a on se s ním dělají takové caviky. Jak chce to za pořádek? To je proto, že ta zkušenost, kterou prošel v tomto světě, ho opravňuje už nikoli k tomu, aby se zastavil někde v ráji, odkud se padá v každém případě, kde není možno se trvalé zdržovat, aby se dostal přes ten ráj dál. Zase jenom k tomu otci, aby byl daleko váženějším, jak je tam řečeno symbolicky, než je ten syn, který nebyl marnotratný a zůstal v tom ráji. Já vám tím chci jenom říct, že na člověka na cestě k Bohu čeká celá řada úskalí. A většina z nich se dá překonat jenom tím, že člověk se snaží o správné rozlišování. Že si řekne, tohleto, třeba ten klid, který zažívám, to ještě nejsi ty, Bože. Protože mě to neposkytuje jistotu, že tam patřím, odtamtud jsem odešel a tam jsem se vrátil. Stav, který mě nenapovídá, tohleto všecko, já to ještě budu opakovat, není správným stavem. Je to jenom bloudění, nebo zastavení se na cestě, ještě jednou. Jakmile se člověk ocitne zase z náručí Boží, po tom svým marnotratným životě, tak je si vědom těchto tří věcí. Odtud jsem kdysi odešel. To je jedna věc. Takže když mu někdo řekne, a kdy jsi nabil toto vědomí otcovského domu? On vám vždycky odpoví jednoznačně, To jsem jenom přechodně ztratil, ale nenabyl jsem ho. To jsem ve věčnosti měl. To je první příznak správného stanutí v ocovědomí. Druhý příznak, že se tam vrátil, že opravdu má pocit, neklamný pocit, že teď je konečně doma, že byl dlouho vyvrhelem. On, snad se mu podaří jedna věc, která je také neklamným znamením toho, že se správně strašil do toho domu. Že všechno to, co bylo mezi tím, jak byl v tom světě, nepovažuje sice za zbytečné, považuje za něco velice užitečného, ale zvláštním způsobem užitečného, že mu to ukazuje, že to všechno, co tam zažil, není jeho zásluhou, že je to jenom způsob marnotratného syna. Či on sebe si za to neváží. To je velice důležitá známka člověka, který se ocitl v náručí božím. Že se považuje za nic. A jestliže se nepovažuje za nic, tak se neocitl ještě v náručí božím. Pro všechno to, co zažil, ať to bylo tisíce vtělení, to všechno v jeho oči je planá tráva, je to nic. Je to prostě něco, co jenom bylo zapotřebí prožít, aby si mohl více vážit toho otcova domu, aby věděl o sobě, jaký to byl marnotratník a co všechno vyváděl a co všechno neměl vyvádět a tak dále. Tak to je druhá známka. Ano? A třetí známka, neméně důležitá, že z toho otcova domu může libovolně přicházet ke všem věcem na tomto světě. Nemusí nic z toho světa vynechávat, nemusí se ničeho zříkat, nemusí už vůbec dbát na nějaké mravní příkazy, ty už tomu samozřejmé. Rozumíte? Dříve se musel k něčemu nutit, buď cnostní, nebo nedělej nic špatného. Teď, kdyby chtěl být necnostní, kdyby chtěl něco špatného, tak nemůže. Protože je v otcově domě. Jak správně říká svatý Jan, kdo se znovu zrodil, nemůže hřešit. A svatý Jan v těch epištolách nelže, to byl člověk velice zkušen, v tom otcově domě byl. Když takhle mluví, tak je to zaručeně pravda. Čili tento člověk může libovolně odtamtud do tohoto světa přicházet, není jim poskvrněn, není jim lákán, není jim ohrožován a není nikdy srážen z toho světa, ve kterém je. Odtamtud se nemůže padnout, už tam člověk vešel. On nevešel do ráje. Jestli vešel do ráje, to je extaze, tak odtamtud zase může znovu padnout. Ale z nebe se nepadá. V nebi člověk prostě je. Dříve než Abraham byl, já jsem. Do tohoto stavu jsem se dostává. Ano? Čili má bezpečnou záštitu domu, ze které se dá libovolně daleko odejít, aniž by z něho odešel. To musím vysvětlit. To je jako šňůra, která se natahuje směrem od toho domu, ale pořád je člověk za tu šňůru přivázán. Není to šňůra, která by znamenala nesvobodu, nebo je to vědomí toho domu otcova, které se nestrácí, to je ta šňůra. A protože se nestrácí, tak on vědomě z vůle Boží jedná. Tak jestliže Ježíš o sobě řekl, že je ustavičně spojen s otcem, tak byl představitelem člověka, který se z domu otcova nedostával. Po celé ty 3 roky byl v tom domě otcově a ať vyšel jakkoliv daleko z toho domu, tak nikdy tu nit s tím otcem nestratil. Samozřejmě stalo se tam něco po těch 3 letech, a to budu se potom vysvětlit, že tu nit ztratil. Já jsem tady říkal, že ta se nikdy nestratí. Říkal jsem vám to. A najednou říkám, podle slov Ježíšových musím, nesmí vynechávat z jeho poselství, když tam na kříži křičí: Bože, proč jsi mě opustil? S otazníkem, neví proč. Tak zřejmě to vypadá jako, že by tato šňůra byla přestřížena a že přeci jenom je možno z toho otcova domu odejít beznadějně, bez naději na návrat, bez vědomí toho, proč se to stalo. Upozorňuji vás ale na jednu věc, že Ježíš, to se dá vědět Ježíšovým úkolem totiž tohleto, Ježíš měl úkol, který my nemáme. On měl úkol vtěleného Boha. A ten vtělený Bůh musel ukázat, ten vtělený Bůh musel ukázat, že když někdo od Boha jde a je to člověk a stane se člověkem, jako on se člověkem stal, že s ním musí stát to, co se stalo s Ježíšem Kristem, protože se stal také kvůli nám člověkem. Že když se narodí na tento svět, přestože přichází od Boha jako Kristus, tak si vůbec není vědom toho, že u Boha byl. A že potom musí tvrdě nastupovat cestu a důsledně ji plnit, aby se dostal naspátek zase do toho domu otcova. Nic mu nepomůže, žádnému člověku nepomůže, že od Boha přišel. Jednak si toho není vědom, a to je veliký handicap, protože nemá ani poznání, ani víru. Obojí mu chybí. A jednak musí překonávat svoji tělesnost, která je tady určena k tomu, aby se rozvinula. A teprve rozvinutá tělesnost, že tělesný život rozvinutý, může mu také poskytnout možnost, jak se vědomě spojit s Bohem. Dříve tato možnost není člověka. Neexistuje. A toto on všechno musel ukázat. On sám nepotřeboval se vtělit do člověka. On sám nepotřeboval se dostat do Jordánu, ocitnout se na kříži, stát z mrtvých. Jenom ukazoval, co člověk potřebuje na té cestě udělat. Tak jestliže například potřebuje také ztratit vědomí spojení s Bohem, protože ho předtím už měl, tak to neznamená, že by fakticky se ta šňůra zrušila, o které jsem tady mluvil. Nýbrž ve vědomí člověka je zrušena. To je rozdíl. A to opuštěné vědomí neví, proč se to stalo. To je velice důležité, protože kdyby to vědělo, tak by člověk se nemohl stát na této úrovni znovu ničím, na velice vznešené úrovni znovu ničím. A ono je na každé úrovni třeba, aby se stal podle míry té úrovně do takové míry stejné zase ničím. A to se tedy bezvadně povedlo touto ukázkou, že když má člověk trvale stát z mrtvých, trvale být už v tom domě otcově, tak musí ztratit i veškerou naději na nějakou spásu. Musí se vzdát i té touhy po sebe spáse. Ta ho dovedla až pod kříž. To stačilo. Učeníci páně mohli jít za svou sebespásou a nebyli proto Ježíšem odsouzeni. Ale teď byli Ježíšem odsouzeni. Protože ten, kdo si přeje sebespásu, má před sebou ještě kříž, kde musí tohoto člověka, který si pro sebe přeje spásu, ukřižovat. Ten se také musí zničit. Ten se musí stát ničím. I to je něco, a velice mohutného něco, co stojí mezi člověkem a Bohem. A on to všestranně Ježíš Kristus dokumentuje svým životem. Oni se rozprchli, přestali mu věřit, ne? A on tam ztratil vědomí spojení s Bohem. Všechno to je paralela, která vedle sebe probíhá abychom my věděli, co se s námi děje na tomto stupni a na každém přechodu. Jako bychom předtím nic neudělali, jako bychom se nikam nedostali, tak se nám musí jevit život, kterým jsme dosud prošli. Kdyby jsem byl v 17 letech, nejevil život těch 17 let jako nic, jako něco plytkého, špatného, nechci zhanobného, ale zbytečného, tak bych byl nemohl udělat ani krok kupředu, že by se byl pořád ohlížel na to, co se stalo, co jsem dobrého udělal a proč jsem, jak jsem si zasloužil takovéhle pokoření, že se mi to všechno vzalo. Dokud jsem tohleto dělal na nějakém vyšším stupni koncentráku, tak jsem byl byt jako žito, nemilosrdně a byl jsem ustavičně ohrožován na životě. Na tom životě, na kterém tolik záleží, na tom pozemském životě, aby se vůbec skrze ně mohl člověk dostat dál. Kdyby mě byl ten býval život vzat, tak jsem nemohl udělat ani krok dál, protože jenom v lidském těle se dá jít kupředu. Ale naštěstí okolnosti, zdálně přicházející zvnějšku, způsobily, že se stal znovu ničím na této úrovni. Že jsem mohl říct, tak pochopil jsem, moje cesta nebyla k ničemu, že to není objektivně pravda, rozumíte mě? Ale subjektivně je to pravda a to je důležité. Tady se jedná na celé cestě o relativní dobra a relativní zla. O žádná absolutní dobra a zla tady nejde nikde na cestě. To je až na konci. Ale tady Ježíš Kristus o sobě mohl říct, já nejsem dobrý, protože konal jenom relativní dobro. Tamhle udělal zázrak, tam někoho zkřísil a tak dále, tam někoho odpustil říct. Jsou relativní dobra. A také předtím člověk, jestli cokoliv vyvedl dobrého, to bylo relativní dobro, to nebylo dobro jako takové pravé, podstatné dobro to nebylo. A proto může si dovolit celý svůj dosavadní život odsoudit jako život k ničemu v ten okamžik. Potom se může k němu zase vrátit. Bezpečně už. Ale pro ten okamžik Ježíš Kristus na kříži musel ukázat, že se všechno obrátilo v nic. I to spojení s Otcem, o kterém pravil, že vede svý žáky k takovému spojení, jaké sám on s Otcem má. A najednou se i tohleto ztratilo v jeho vědomí, aby dokázal, že osobní vedení má své meze. A že za těmi mezemi je něco dalšího, co v jiném světě před Kristem jenom, jak tomu říkám, partizáni ducha předvídali a dokázali a uskutečnili jako Šankaračária a jiní. Že? To znamená, že na cestě k Bohu musí osobní vedení jednou končit, a musí být naraženo neosobní vedení Ducha Svatého. To už není žádná bytost. Tam se říká ve Skutcích apoštolů, že to bylo světlo, které se tam objevilo a které jim osvítilo další cestu. To už není bytostné nějaké jednání, to je neosobní vedení. Tak a teď se vrátím naspátek zase k tomu úvodu. A totéž, co jsem řekl na úrovni čistě teoretické, teď provedu trošičku s ohledem na praxi. Tak jestli pak je tedy možné v tomto životě osamostatnit vědomí? Já jsem vám řekl, že ti lékaři na mě už předškolním věku provedli ne osamostatnění vědomí, ale jeho částečné obnažení tím, že mě zbavili pocitu tělesnosti v tom, v té chvíli, jak mě operovali při vědomí. A ten organismus hmatový, lidský, nesnesl tak velkou bolest a proto odstoupil od ní tak dokonale, že se vybavil z pocitu tělesnosti. Víte, že toto vybavení z pocitu tělesnosti Indové považují za začátek vůbec jakékoliv pořádné jogy. například Raja Yoga, abych nemluvil o všech jogách, co to se sem nevejde, říká, že zvládne-li člověk pozici, zbaví se pocitu tělesnosti. Že jenom to je zvládnutá pozice, která ho dovede ke zbavení pocitu tělesnosti. A teprve po zbavení pocitu tělesnosti, že se může dosáhnout něčeho, čemu mi říkají dharana, dhyana, samadhi a tak dále. Dokud člověk pociťuje tělesnost, že nemůže do těchto stavů soustředěnosti ani do toho nejnižšího vstoupit. Mají úplně pravdu, nemůže, protože zatímco tělesnost je absolutně nutná, z toho důvodu, že podržuje vědomí i to nesmrtelné v nás a zprostředkuje je pro vnímání tohoto světa a potom tomu dalšímu, tak na druhé straně ta tělesnost je překážkou, jestliže člověku zastínuje to bytí Boží. Ona tělesnost nezastínuje nic jiného než bytí, než jednu stránku z toho satčit ananda. Zastínuje to sat, to bytí. Ale jestliže to bytí není zastíněno, tak po té stránce, jak my ho vnímáme, tak se celé bytí nedá vnímat. Když já vnímám část bytí, to znamená svoji tělesnost a s tím související pohled na tento svět, tak si odnímám možnost vidět bytí jako takové. To znamená, řekl bych, vidět Boha. Říkám, vidět v uvozovkách, nazírat, jak říkají křesťané, na Boha. To si tuto možnost odnímám, protože nazírám na tento svět. Křesťani byli toho názoru a Indové jsou bohužel téhož názoru. V tomto smyslu křesťani nepokročili, že vnímání Božího světa je závislé na vytržení z tohoto světa. Že člověk je vytržen z vnímání tohoto světa a pak může vnímat svět tamten. To je omyl. Je to sice přechodný stav, který se opravdu vyskytuje, ale není to něco, co by svědčilo o výsledné činnosti nebo o konečném stavu člověka. To mluví jenom o nějakém přechodném stavu, který opravdu vypadá tak, že jeden stav vylučuje druhý. Tam ještě to jinak nejde. Na tom přechodném stavu třeba samadhi. Nebo i v takové dhyaně. Člověk nevnímá tenhle ten svět, aby mohl se stýkat se světem vyšším. Ale to je důkaz, že není na konci cesty. Že zaměňuje určitou výši za cíl. Neboť kdyby se ocitl v příbytku Božím, to znamená u Boha, tak by mu nesmělo nic stát v cestě v pohledu na všechny úrovně, které z Boha vyšly a vycházejí a do Boha se vracejí. To znamená, kdo jednou je v příbytku Božím, nemůže se ocitnout ve stavu takovém, že by ho například tělesnost omezovala do té míry, že by nemohl skrze ní na jedné straně se stýkat s Bohem a na druhé straně se stýkat s tou úrovní, která mu dříve bránila v pohledu na Boha. Je mu oboustranný pohled dovolen. A je to samozřejmě, jak říká svatý Pavel, ještě pohled zastřený, není to tak úplně jasné, jako třeba na té věčnosti, že tu tělesnost nemá, ale na druhé straně je to přeci něco, co se neruší tím, že člověk žije ve světě. Ale to jen bylo takové extempore, já se vrátím k tomu vědomí. Tak jestliže třeba se člověk narodí na tomto světě, tak vědomí, které sebou strhne z věčného života do této své tělesnosti, je okamžitě zastřeno jeho tělesnost. a řekl bych ještě velice tupou, nechci říct neživou, ale velice tupou, nevědomou tělesností, která ještě nevnímá ani tento svět pořádně a už nevnímá něco vyššího, z toho už vyšla. To vědomí je přikryto dokonale i u dítěte a má sice už té přednosti to dítě před námi dospělými, ale o těch budu teďka mlčet, že bych zase 4 hodiny tam někudy toulal. A přejdu dál. Teprve se začne člověku vyjasňovat, jak se zde ocitne, a obzor se mu vyjasňuje jednostranně. On se nedívá už odtamtud, od Boha, sem na tento svět, nýbrž z vtělené součásti vědomí, z vtělené součásti vědomí Božího, jenom z této vtělené součásti vědomí Božího se dívá na tento svět. To znamená, to, co unese jeho mozková tkáň, jeho smysly, jeho způsob uvažování, jenom to je tím, co mu zprostředkovává uvědomovací schopnost. On si uvědomuje jenom to, co unese jeho lidský organismus, na který je poután a který ho dokonale omezuje. A teď zbývá jenom jedna otázka, kterou je třeba odpovědět. Je tento omezující faktor, činitel toho druhu, že se nedá překonat, nebo že se musí zrušit, aby byl překonán, a nebo je tomu jinak? Já bych hned napřed řekl, je tomu jinak. Podle zkušenosti, kterou mám, nemusí být lidské tělo opuštěno, nemusí člověk odněkud skákat třeba z okna, aby se zabil, aby se ocitl v náručí jiného vědomí. Nýbrž je třeba využít této spojky opačným směrem, než byla využívána dosud. Uvědomte si jednu věc. Jestli je člověk pomocí své tělesnosti, mozku, citu a tak dále, smyslu, vnímá tento svět, tak je to umožňováno jenom proto, že ustavičně dostává příkon energie uvědomovací, to je určitá kvalita energie, dostává od Boha. Kdyby se tento příkon, tento příliv, tento vpád soustavný této energie od Boha k člověku zrušil, tak člověk by přestal vnímat tenhle ten svět. Ten se nesmí ani na okamžik zrušit. Ani ve spánku se nezruší, tam také vnímá nějaký svět. A to všechno je vlivem toho, že od Boha ustavičně k tomu dostává uvědomovací sílu. Ano? Tak je-li tomu takhle, že od Boha ustavičně dostává uvědomovací sílu, teď záleží jenom na tom, kam tu sílu naměří, kam ji zaměří, kam ji napřáhne. Takže ji dosud napřahoval směrem k poznávání tohoto světa a teď ji obrátí směrem k Bohu, tak nemusí zrušit svou tělesnost nebo toho prostředníka, nýbrž naopak, a to je jedině správný postup, může ho a musí ho využít na cestě zpět. A kdyby ho neměl, kdyby nebylo této spojky, kdyby například zemřel nebo spáchá sebevraždu, tak nemůže se u Boha ocitnout. Nejde to. Takže je nutné mít toto tělo, nejchatrnější z těl, to je jedno, je to prostředník, pomocí něhož se člověk může vrátit k Bohu. Proto to celé povídání o marnotratném synu, který musel projít světem. A který jako my do dneška nakonec to dopracoval tak daleko, jako my, že žral z vepři odpuštěním. Vepři žerou. A to děláme my. A tohleto je ten nejnižší stav, v jakém žijeme. A ze toho je právě nejsnažší přístup k Bohu do Otcova domu a z dřívějšího stavu není možno vůbec tam přijít, než z tohoto našeho stavu, kdy jíme z vepři. My se žijeme jako zvířata, kde máme zvířecí tělo a tak dále. To dříve nebylo možné z toho důvodu, že nám chyběla, řekl bych, já chci říct plnotu, co se mi tam nehodí, dokonalost této spojky, dopracovanost té spojky. Já bych to řekl ještě nějakým podobenstvím, jestli se nám to nebude vadit. Chybělo nám to, co na houpačce nazýváme výkyvem na jednu stranu. Ten maximální výkyv na jednu stranu, abychom se mohli opravdu zhoupnout na stranu druhou. A jestliže bychom se jenom malinko pohupovali na té houpačce a nezhoupili se až do toho krajního výkyvu na jedné straně, tak bychom nemohli se dostat tím druhým výkyvem na stranu druhou, kde se můžeme chytit toho Boha, ten na tom druhém břehu. Ten výkyv je příliš slabý. A proto ty výkyvy jsou velice důležité v našem životě. Proto například umělec má daleko blíže k Bohu než obyčejný člověk, protože u něho ty výkyvy, které normálně člověk považuje za náladovost, hrajou daleko větší roli než u člověka, který není umělecky založen, nebo není návodnicky založen, to je obdobné, kde ty výkyvy jsou daleko prudší a větší, takže on se brzy chápe tohoto na tomto světě způsobem, který my, neumělci nebo nenábožensky založení, že se neumíme toho chopit. A na druhé straně se chápe pro ten výkyv na stranu jednu, také na druhé straně toho Boha. Zase tak, jak se my neumíme toho chopit. Protože nemáme ten rozkyv, nemáme ten výkyv, nemáme tu šíři toho výkyvu. Opět se tady ukazuje to, co ustavičně zdůrazňuje Ježíš Kristus svým životem, že třeba tento život rozvinout. A to způsobem, jak to člověk dovede, nemůže ho rozvinout všestranně, protože není to jeho východiskom. Podle jeho založení ho má rozvinout tak, podle svého založení má člověk rozvinout život tak, aby se dostal do krajní pozice výkyvu, jak jsem tady říkal symbolicky, promiňte mi ten symbol, se to hodí obejít mnoho výkladů, a aby se mohl potom zhoupnout na druhou stranu. Čili já nemám žádnému extatikovi za zlé, že potřebuje třeba extázy k tomu, aby se mohl dostat na stranu druhou. Ale jenom bych chtěl říci, že extatikem to dopadá zrovna jako s umělcem tak, že on se chopí si se druhé strany, ale se jí musí pustit, protože ta tíha té gondoly, ve které je nesen, je tak velká, že ho zase utrhne. Jenom bych si musel utrhnout jinak ruce, kdyby tam chtěl zůstat na té druhé straně. Není to možné. On se utrhne, se zhoupne na zpátek. Toho přivádí do stavu zoufalství někdy. Ale nemělo by, protože mělo by mu to být důkazem, že už ten rozkyv u něho je tak dobrý, tak vydatný, že už se může aspoň na chvilinku dotknout něčeho, čeho se ostatní lidé dotknout nemohou. Na celou extazi, jak náboženskou, tak uměleckou považuji za dotknutí, za dotknutí, ale už i to je dobrým příznakem. No, a já se zase vrátím k úvodu. Já jsem zůstal u toho dítěte, které se tady narodilo a které se smířilo, že vidí jenom tady ten svět, s tím se smířilo, protože nešlo to ani jinak, ani nemělo srovnání. A to srovnání, které mohlo v začátku mít, ztratilo. Já jsem si to prověřoval včera na tom malém dítěti, do jaké míry ho ztratilo a do jaké míry ho ještě má. A proto to dítě, které bylo svědkem tohoto prověřování, na to tak reagovalo, abyste jako tomu rozuměli. A protože tady se experimentovalo a ona, ta dotyčná malinká bytost, se potom toužila se mnou dostat do styku, protože věděla, aniž to dovedla definovat, co jsem vlastně prováděl. Věděla, že jsem zprostředkával styk, který ona ztrácí, tato bytost, a nenávratně ztrácí, a všechno prostředí, ve kterém žije, jí v tom podporuje. Považuje to za normální a je to v pořádku, protože napřed se musí nabít vědomí tohoto světa, ucelit se musí, člověk v tom světě musí dorůst do takové velikosti, do jaké je vůbec možno dorůst. A teprve dospělý strom může nést ovoce, které už není tím stromem. Je ovocem na stromě. Ano? Něco se tam nevyskytuje, než ve stavu zralosti. A kdyby se ten strom nenechal dozrát, tak by se tam nemohly objevit ani ty plody. Takže nerušme děti v tom růstu směrem do tohoto světa. Nepředkládejme jim hned problémy, které sami řešíme. Kdyby třeba s pohádkovým způsobem jim usnadňujeme cestu do tohoto světa a postupně reálným způsobem, aby se s tímto světem zotožnili, protože potom nastane situace, kde se budou držet s tou houpačkou na jedné straně existence. A jakmile se jednou pustí rukama, tak upozorňuje vás, že nejsou na prostředku ve stavu klidu, nebož jsou ve stavu vysunutém, třeba možná ještě ne, v krajním bodě, a na nějakém provázku se drží s tou houpačkou vysunutou na jednu stranu. A stačí potom jenom nějakým způsobem se uvolnit, a o tom teď dále budu mluvit, aby ta houpačka je donesla na druhou stranu a přednesla jim obrazy, které dosud nikdy nespatřili. A tak jdu dál. Jestliže se podaří člověku, aby rozvinul tento svůj život, tak pak je na čase, a já teďka mluvím za lidé nevěřící, za lidi nevěřící, aby začal se všímat možností překročení prahu. Aby se nestotožňoval s vírou většiny vědců, to je víra, že rozumové možnosti jsou konečnou možností člověka. Nýbrž, aby doufal, tady ještě smí doufat, že za možnostmi, které lidstvo zatím užívá, jsou další, které neužívá, o kterých ani neví, které nejsou v oblasti nějakého nadpřirozena, nýbrž v oblasti rozšířeného vědomí. A o toto aby se o toto rozšířené vědomí pokoušel. Nemusí vůbec začít věřit. Jenom musí přijmout hypotézu, domněnku, že to může zkusit, jestli se jeho vědomí může rozšířit. A bez ohledu na to, co mu říká věda, a bez ohledu na to, co mu říká náboženství. Já bych se ale přesto všiml příkladu Ježíše Krista, že vám, kteří věříte, to nebude dělat potíže. Já to o tom převedu do hantýrky bez na Boha. Já se všimnu proto, že tam tento příklad, jak potom on později zaručeně uzná, ten bez na Boh, je krásně znázorněno, jak se to rozšiřování vědomí má provádět, jakými cestami a kdy a jak. Jsou v lidském životě okamžiky, kdy ten člověk přestává intenzivně myslet na sebe a na svůj svět. To znamená, kdy to, co považoval předtím za své a za sebe, jako by pro něho v tom okamžiku neexistovalo. Tohle to je přechodný stav do každého vyššího a taky nižšího stupně. A já zůstanu u toho vyššího. Přes který je třeba přejít dál, nahoru nebo dolů. Zůstanu u toho nahoru. Ježíš Kristus napřed šel směrem dolů, když od Boha přicházel sem do toho světa, musel absolutně zapomenout na Krista za Syna Božího, který žil u Boha. Kdyby na to nezapomněl, kdyby se byl nestal v Betlémě nevědomým nemluvnětem, kterého bylo třeba opatrovat po všech stránkách, i před Herodesem, to znamená rozumem, i před jinými nebezpečími, tak by byl nemohl z tohoto bodu vývojového udělat ani krok kupředu. A jelikož dokonale zapomněl na otcův dům, tak vlivem své tělesnosti, a to se stává nám všem, jenom proto může nám být příkladem, jak se může jít dál. Také člověk zapomněl na svůj otcovský dům. A víme dobře, proč. Protože byl vybaven takovým bohatstvím od otce, že dokud z něho mohl žít, tak mu nic nechybělo. Teprve až začal jít z vepři, a když mu už se nedostávalo peněz od otce, jak tam je v tom podobenství řečeno, teprve si vzpomněl. Čili tady se dotýkám věci velice důležité, kdy si člověk vzpomíná na otcovský dům. Když se nestotožňuje, když se přestane stotožňovat s tím, nebo není mu příjemné, aby se stotožňoval s tím, za koho se zatím považuje. A to je moment velice důležitý v životě a nastává i bez nějakých hlubokých krizí. Jestliže třeba, dejme tomu, byste byli lidmi, kteří by byli před nějakým úkolem velice těžkým, který byste měli splnit, tak nikdo by vám neměl za zlé, že když ten úkol splníte, tak si odpočíváte. Že nejste schopni hned nasadit na další činnost. Tento moment odpočinutí, který tam velice zdůrazňuje Ježíš na mnoha místech, on také odpočíval u studní a tak dále, a na jiných místech je tam řečeno o jeho odpočívání. Tento moment vždycky je tam doprovázen situací, všimněte si, která je pro nás velice významná. Když Kristus odpočívá u studny a přichází Samaritánka, žena pěti mužů, nabrat vodu do té studny. Prosím vás, to je symbol vnitřní situace tohoto odpočinku. My jsme si takhle dosud křesťanství, si to nikdo také nevysvětlal. To vás upozorňuji, já bych to byl taky nevysvětlal, kdybyl tam v tom koncentráku nestratil sama sebe. Tam by bylo jasně, že tady je návod k tomu, jak se z tohoto místa odpočinku dostat dál. To místo odpočinku Indové dobře znají, říkají tomu relaxace, ale to není to pravé. To je technika odpočinku. Kdežto Ježíš Kristus ukazuje umění odpočinku. To je propastný rozdíl. A proto, když dva dělají totéž, není to totéž. Že in se snaží záměrně o relaxaci, nebo usměrnění myšlenek, nebo no usměrnění aspoň na jednu představu, kterou si vytkne, třeba s čakrami v páteři, tak dosahuje velice pomalu postupu od stupně ke stupni. Kdežto, když se odpočívá, jsem to nazval umělecky, já vám tam budu říct, co tím myslím, tak vždycky jde o jednu věc přitom. Vždycky se objeví jedna věc. Žena pěti mužů jdoucí pro vodu. já bych tam mohl vystupovat jiné události toho odpočinku. Já zůstanu u tohoto, protože není dneska na to tolik času. Co to je? Že totiž, když se člověk oddá tomu odpočinku, tak se najednou objeví ve vědomí toho Boha. Nebo objeví se vědomí toho Boha pro toho člověka, který tam nepřichází za odpočinkem, nýbrž za čerpání vody. Objeví se, musíte si uvědomovat, že to je jeden jediný celek. Žena přicházející ke studni na čerpání vody a Ježíš tam odpočívající. To je celé lidské nitro. Rozumíte, já jsem to možná neřekl, ale možná to z toho ani nevyplývá, ale takhle musíte celistvě všechny události v Bibli brát. To je jako ve snu, když vás tam někdo honí a já nevím, co všechno se tam děje a je tam mnoho jednajících bytostí, tak to jste všechno pořád vy. Ježíš Kristus líčí tyto systémy návodné jako rozklad do prvků, analyticky. A do toho se bohužel křesťanství ještě nestrefilo. A jedna ta analýza teďka je vám předkládána. To je jedno z malinkých součástí cesty poznání. Abyste viděli, co v tom všechno ještě je. To je jenom taková malinká ukázka. O tom jsem nikdy, jak víte, nemluvil. A nebudu. Ale jenom teď potřebuju princip vysvětlit, v čem spočívá ten přechod do toho vyššího stavu vědomí. Na jedné straně se člověk, když se takhle umělecky uklidní, a potom ještě se to umělecky se uklidnit, no to pořád ještě nemám čas, protože to je mnoho věcí, které potřeba přitom vysvětlit. A je toho strašně moc. Možná, že na něco zapomenu, musíte mi potom připomenout. Jestliže ta žena tam jde za čerpáním vody do té studny, tak upozorňuji vás, že to je způsob, kterého je schopen člověk, žena pěti mužů, to znamená roztěkaný člověk, který nepatří jedné věci, nebož jehož vědomí je rozpitváno minimálně na pět částí. Proč je to pět mužů, to je pět smyslů, že ano, to je vám možná úplně zřetelné, nebo je to tento svět postavený na smyslovém vnímání a ten Bůh o tom ví, že celé naše konání je postaveno na tomto smyslovém vnímání a proto to té ženě vyčítá, nebo jí to nevytýká a říká, já vím, že jsi žena pěti mužů, ne, a ona se toho lekne a z toho pozná, že on je mesiáš. Onem utíká, aby si to říct, že ano. Čili, když člověk umí umělecky odpočívat, to jsem ještě nevěděl, co všem je, tak se dovídá, že někdo o něm ví, že nejedná správně. To je velice důležité na každém přechodu. Já jsem se na tom prvním přechodu v 17 letech dověděl, že jsem dosud nejednal správně. To byla hlavní podstata toho přechodu, nebo já jsem se cestou poznání. Kdyby se byl nedověděl, že jsem nejednal správně, tak jsem pořád byl ženou pěti mužů, pěti smyslů. Patřil jsem pěti smyslům, ničemu jinému než pěti smyslům, a dál jsem se nedostal, rozumíte mě? Jelikož mě někdo napověděl, kdybys chtěl, mohl bys mít život věčný a čerpal bys vodu, po které se nežízní. A to se mě nabízelo. Jestli tady dovede člověk umělecky uklidnit, tak vždycky dosáhne toho vědomí, že za tímto vnímáním pětismyslovým je něco jiného. Nemusí vůbec věřit. Co je k tomu tedy, k tomu uměleckému odpočinku zapotřebí? K tomu uměleckému odpočinku zapotřebí není to, abych věděl, jak umělecky odpočívat. To ne. Vždycky tady Antonín chce vědět. Ne jak. Nebo za jakých okolností se to samočinně stává. My si nesmíme myslet, že musíme zastoupit automatismus dvě, který to všechno opatřuje. To jako nezastoupíme v ničem ani v nejmenším automatismus jedna, který řídí činnost našeho srdce a všeho podvědomí a všeho. tak taky nezastoupíme v ničem, ani v nejmenším automatismu zvíře, jestli se o to snažíme, tak porušujeme jeho schopnosti. A na to máme bohužel právo a možnost. A je to bohužel pravda. Ale jestliže ten člověk splní další požadavek Ježíše Krista, který se tohoto týká, tak začne umělecky odpočívat. On říká, pojďte ke mně všichni, kteří jste obtíženi a pracujete, nebo unaveni a pracujete, a já vás občerstvím. V té první fázi totiž je zapotřebí, aby člověk byl unaven po práci, aby opravdu něco provedl, aby byl tou prací obtížen a aby, to ještě musím potom vysvětlit, šel k tomu Kristu. To nemusí vědět, ke komu jde vůbec. Protože to není záležitost osobní. To je záležitost veskrze neosobní. Věc poznání, které se mu nabízí tomu člověku. Jak tam je krásně řečeno, ona tam nemohla předvídat, ta žena, že tam bude sedět nějaký mesiáš, který jí prozradil, že je ženou pěti mužů, tak poznal, že všechno ví a že tady je mesiáš. A když nám stav klidu prozrazuje, že když jsme nepodlehli únavě v tom smyslu, že usneme, nýbrž zůstaneme bdělí přístupní hlasu Božího, tak se dovídáme, že je tady v nás pramen vody živé, po kterém se nežízní. A vám řeknu, k tomu není třeba vůbec žádné víry, k tomu je třeba jenom nezneklidnit se únavou a mít za sebou dobrý kus práce, o kterou se neopírám jako o něco, z čeho beru své uspokojení. To znamená odměnu svou. Nýbrž o co se opírám jenom jako o něco, od čeho mohu už odejít. Ona, ta žena, taky odešla od těch svých pěti mužů v tu chvíli, co šla do té studny. Ta tam nemohla mít sebou to. To by tam byla přivedla sebou, tak to přirovnání všechno nám tady krachuje. Ale ona si je nechala doma a tady šla jenom pro vodu. Opravdu člověk, jestli že má čerpat vodu z té studny, třeba že jenom plytké, po které se ještě žízní, která je jenom symbolem toho, že navozuje přítomnost, já tady taky se musím napájet, navozuje přítomnost něčeho vyššího, co jenom sedí u té studny, co je také vodou, ale jiného druhu, ale také vodou. Není to ničím novým. Jenom nově pojatou skutečností. Tak jestliže tohle to je takhle pravda, tak té ženě se otvírá proto nový obzor, že, ovšem ona to nepřijala, no to je jiná věc, to je důkazem toho, že Ježíš dobře celý, že to s každým dopadne, když to dělá poprvně, nebo když to neskouší časem, častěji, a že totiž od toho uteče, protože to příliš veliké poznání, které na něho do něho vpadlo a on to neunese. Tak ale kdyby to unesl, tak by to znamenalo, jak jinde Ježíš říká, že poznal svůj den, ten člověk, a chopil se ho. Já nevím, jestli jsem dobře vysvětlil to umělecké odpočívání. Umělecké odpočívání spočívá v tom, já to jenom opakuju ještě, aby se nezapomněli, že ten odpočinek nepovažuju za odměnu pro sebe po práci, nýbrž za nutnost si odpočinout, abych nebyl zneklidňován nebo vyčerpán přílišně. Za druhé, když se tím, co jsem provedl, neoději, řečeno nesymbolicky, když nezačnu vzpomínat na to, co jsem provedl právě, nebož od toho dokonale odstoupím, Co je za mnou, to je za mnou. Co jsem provedl, na to nesmím myslet. Já musím zbalit minulost. Já musím se ocitnout mimo těch pěti mužů. Jo? Já musím jít jenom pro vodu. Ten okamžik, a později to budu dělat vědomně, ten okamžik tady bude jenom proto, abych ze smyslové činnosti se dostal ke studni, k čerpání vody. Napřed obyčejné, jako osvěžení, a potom živé vody do věčnosti. Čili jakmile člověk v okamžiku relaxace si řekne, no tak teď jsem v klidu, tak zruší relaxaci. Když si vzpomene, že předtím nebyl tak klidný na minulost, tak zruší relaxaci uměleckou. A když si vzpomene, co bude dál, jestli tam přijde ten Kristus a podobně, zruší. On nesmí mít ani naději, ani nesmí se vracet do minulosti, ani nesmí hodnotit to, co udělal, ani hodnotit to, co bude. On se musí vyprázdnit od sama sebe. To ta žena dokázala a běžela honem do té věznice to zkázat. Místo, aby u toho mesiáše zůstal, jak jí nabízel, tady mám vodu, a když se jí napiješ, a tak dále. Tak to je samozřejmě podobenství, které je prvním krokem v řadě podobenství, které tam u Ježíše jsou uvedena, jako návod. Já se za ten první krok dál nedostanu. Zůstanu u toho prvního kroku, abyste viděli, že tam návod na cestu poznání je dokonale proveden. Ale dokonale. A do všech detailů. A Indové nám závidějí. Ale už méně nám závidějí, když jsou si vědomi toho, že to taky nedokážeme rozluštit. Že to nikdo z křesťanů dosud nevěděl. Co vám to patří, že to tam je, když vy tomu nerozumíte. A mě říkají, co se hrneš do toho komentovat indické učení. Komentuj křesťanské učení. Tam je tvoje půda. Vy tomu křesťaně rozumějí. No. Tak já myslím, že jsem první krok provedl. A než pojedu další krok, tak se vás zeptám, jestli je to všechno. Ta studna, o které se tady mluví, kde se tohle stalo, se nazývala Jakobova studna. To znamená studna toho Jakoba, který se stal zakladatelem duchovní velikosti židovského národa, neboť zvítězil nad Bohem a byl nazván bojovníkem Božím za to, že přemohl Boha. A byl za to zraněn na patě a kulhal do smrti, že ano, protože Pán Bůh si ho... Nemluvte mi do toho. Ani to prominutí tam neříkejte. Tak jestliže Jakob se stal tím bojovníkem Božím za podivuhodných okolností, že přemohl Boha, tak je tam mnoho tím napovězeno. Neboť člověku je Bohem ta skutečnost, kterou vidí a kterou považuje za všechno. A jestliže ji přemůže, a třeba to už byl Bůh tak znešené podobě, že to byla představa o Bohu, tak je na další cestě k pokroku. Jinak než způsobem Jakobovým se na to nedá jít. Přátelé. To je tam tedy opravdu mistrně naznačeno. Já si myslím, že o tom nevíte, ale jste velice dobří čtenáři Bible. To je od vás moc hezké. A ještě bych se zastavil u toho Jakoba. Jak to, že on přemohl Boha. Je tam totiž vylíčeno něco, co se mnohem později stalo na kříži u Ježíše Krista. Že on přemohl představu o Bohu, která mu sloužila bezvadně k vedení lidí. On ji jinak nepotřeboval. Ale kdyby lidem neříkal něco o představách o Bohu, o království Božím, o podobenství a tak dále, tak by je byl vůbec nemohl vést. To by si byl mohl zůstat v nebi a nemusel se stoupit na zem. On jim to musel lidsky vysvětlit. Ale přestože to je nepostradatelné na určitém stupni, a na dalším stupni je to velikou překážkou. A ta překážka musí být překonána až tam na tom kříži. Nebo u toho Jakoba, když přemáhá Boha. Když přemáhá Boha, který předtím vedl židovský národ zcela osobně. Zjevil se Abrahamovi, řekl mu, odejdeš z města Ur do zaslíbené země a tak dále. A budete vidět dobrotu, tak vás budu chránit. To bylo všechno osobní vedení. Ano? A najednou Jakob tadyhle přemáhá toto osobní vedení a dostává se za něm takovým předchůdcem Ježíšovým, Ježíše Krista, který předvídá, co čeká židovský národ, až ten Mesiáš přijde. Že jim dá dispozici nejenom osobní vedení, to trvalo jenom 3 roky, ale že jim dá dispozici vedení, který povede za hranice lidského života do věčnosti, neosobní vedení Ducha Svatého. Teprve až já odejdu, to znamená, až vás přestanu tělesně vést, vám seslu Ducha Svatého, který vám řekne všechno, co nemůžete pochopit. To je ono, to je ta Jakobova studna, ano? A proto ta žena, která to nemohla pochopit, že by to mohla vůbec pojmout, nebo že by toho byla hodná, radši utekla od toho, ale udělala chybu, protože člověk nikdy není schopen. Ta schopnost je v té podstatě boží, která je středem člověka. Jenom nesmrtelné se nesmrtelné setkává. Je třeba jenom odhalit toto nesmrtelné. Prostě tu přikrývku mraku, o které jsem na začátku mluvil, odhrnout, aby člověk vnikl do toho vědomí. A to je v moci člověka, tuto přikrývku mraku našich smyslů, 5 mužů, odstranit. Myslím, že Kristus přišel pro všechny. Nejenom pro věřící, jak si to zjednodušili křesťani. Že kdo věří, tak ten jedině může být i spasen. To není pravda. Pro všechny přišel. A to jsem, doufám, odůvodnil Ježíšovými výroky a jeho jednáním. Že se musel konkrétně zrodit u židovského národa, bylo způsobeno ne tím, že by protěžovali židovskému národu jde na nebi, nýbrž proto, že oni dělali něco, co jiné národy nedělali. Že stylizovali svůj život dlouhou dobu, přes 2000 let, řekněme. A to je opravňovalo k tomu, aby se ten Ježíš Kristus u nich narodil. A teď už jsme u podstaty věci. Co opravňuje člověka k tomu, aby se v něm zrodilo vědomí širší, než je vědomí o tomto světě. Opravňuje ho k tomu, nejenom, jak jsem říkal, to byl první krok, ta umělecká relaxace, ne? Nýbrž potom v jednání, nýbrž opravňuje ho k tomu také něco velice důležitého a tím velice důležitým prvkem, který ho k tomu opravuje, je ten, že je člověkem. A na to my zapomínáme, na ten smysl lidského života. Že totiž ho přistřihujeme. My jsme všichni totiž svědkem toho, že člověk se tady rodí a umírá. Ale nejsme, nebo nedáváme dohromady svědectví o tom, se všechno mezi tím člověkem děje. A ono je právě nejdůležitější, to, co se mezi narozením a smrtí člověkem děje. To jsou nepřeberné možnosti, které jsme dohromady ještě nedali. A teď jdeme věci na kloub. Nás bude z toho konglomerátu možností, které se s člověkem dějí, zajímat jenom to, co ho vyvádí z toho úzkého vězení časoprostoru, znamená vidění tohoto vesmíru a žití v něm. A tím je právě jeho vědomí. Pokud člověk nepochopí, že jakékoliv uvědomování si čehokoliv je závislé na vědomí jako takovém, nikoliv na konkrétním obsahu vědomí, nebož konkrétní obsah vědomí je závislý na vědomí jako takovém, tak nemůžeme na této cestě udělat žádný pokrok. Čili vědec, který se dá na tuto cestu poznání, musí vycházet z hypotézy, zkusím to, jestli za konkrétním uvědomováním si něčeho je vědomí jako takové. A jestli bude chtít se dostat k tomuto zdroji uvědomovací síly, tak tě nechtě bude muset sáhnout k nějakému návodu. A to buď indické joze, a to už dneska se činí dost ve velkém měřítku, anebo jestli si to rozluští, a doufám, že si to časem rozluští, tak sáhne k návodu života Ježíše Krista. Protože ten daleko podrobněji líčí to, co Indové si říkají jenom mezi čtyřma očima. A ještě ne úplně, protože ten mistr si je vědom nedokonalosti toho žáka a dělá za něho mnohé kroky, které ten žák potom nepotřebuje vůbec provádět, protože mistr to za něj provedl. Má to velikou výhodu, že on ho dostane velice prudce z tohoto, jak Indové říkají, iluzorního vnímání tohoto světa do nějakého skutečného vnímání něčeho. A na druhé straně jsem se přečil osobně, že tento systém celý pokulhává po té stránce, že když mě někdo něco předá, nějakou schopnost, tak ještě to není tím pravým, co mě opravňuje k dalšímu kroku. To mě neumožňuje další krok. Já zůstanu zrovna trčet tam, kde tam mě on dotáhl. Takže pravý správně Kristus není žák nad mistra. Jestliže se žák naučí tímto způsobem něčemu od mistra, tak ho nikdy nepřekoná. A nám jde o to, abychom překonali všechny mistry. A proto musíme přestat být žáky, závislými na mistrovi. Toto jedinečně ukázal Ježíš Kristus. Tento návod tam je. Oni byli na něm závislí, ti učedníci. A on je učinil zvláštním způsobem nezávislými. Že oni se ho vzdali, že oni ho považovali za zkrachovalého a on se také tak projevoval jako bezmocný a zkrachovalý i tomu lotrovi. Nesestoupil z kříže, když ho vybídl. Ne, jak se zdal, nebyl schopen. A jenom svatýmu Janovi, a to nás zachránilo, neuniklo, že to nebyla slabost ze strany Ježíše Krista, to ukřižování, to všechno, nýbrž, že při poslední večeři předal sousto tomu Jidášovi a řekl mu, co chceš učinit, učin rychle. A tou chvílí nabyl Jidáš schopnost zradit Ježíše Krista. Čili Ježíš Kristus se zmařil dobrovolně ze své vlastní vůle. A to je ten hlavní návod, kterého se máme chopit. Který je obsažen i v indickém učení, ale do určité míry jenom. Ten návod zní, chceš-li se dostat o krok dále za vědomí tohoto světa, musíš toto vědomí tohoto světa zmařit. Nebo víru v něj, pardon. Víru v něj musíš zmařit. Protože dokud se nepřesvědčíš, že vidění tohoto světa je obsahem tvé víry a nikoli v pravou skutečností, tak se nikdy dál nedostaneš. Ale když způsobíš, aby se dostal za tohleto vidění tohoto světa, tak se zároveň přesvědčí, že to byla víra. Jakmile si ji ztratil, tu víru, tak si nabyl vědomí jiné skutečnosti. Já doufám, že na tyhle ty věci se půjde vědecky. Sám jsem v tomto ohledu dělal pokusy dosáhl dlouhé a musím říct, že mám dojem, že byly úspěšné. Jsem se přesvědčil o jedné věci. Že dech lidský je rozhodující pro vnímání tohoto světa. To je nám všem jasné. Kdyby nekopli do toho nevrazili do toho mláděte lidského, se ocitne tady na tomto světě, tam začal tady dýchat, začal by vnímat tento svět. Čili dech je prvořadým činitelem, který způsobuje vnímání tohoto světa. Ale jdu dál. Přesvědčil jsem se, že nejenom dech, ale rytmus toho dechu je nesmírně důležité v tom smyslu, že podle rytmu já také vnímám. Ku podivu, když se prohlubuje vnitřní modlitba, tak se zpomaluje dech. A člověk nemyslí na dech. Kdyby myslel, tak se to nespomaluje a rušil by celou modlitbu. Myslel by na dvě věci najednou. Proč se zpomaluje dech? Protože ten automatismus dvě přispívá k tomu zpomalení dechu samovolně, aby člověk mohl začat vnímat něco jiného za tímhle tím světem. A až se ten dech úplně zastaví, tak pomocí automatismu dvě nastoupí dech jiný, pranický, který způsobí, že neodumře mozková tkáň. A ten člověk třeba hodinu nedýchá, vůbec nedýchá. Ani známku dechu nejeví. A tkáň neodumře. Protože ten automatismus dvě musel s tím počítat a musel zavést jiný dech než hmotný. A tou pranou musel regenerovat soustavně mozkovou tkáň. Jak by odumřela, ten člověk by se nemohl objevit zase mezi živými. Tak tyto experimenty jsem dělal a musím říct, že jsem dělal nikoliv na sobě, nebo také na jiných lidech, a že jsem se přesvědčil, že jestliže člověk samovolně, nechtěně, jako to dělají Indové, ale samovolně, to je veliký rozdíl, mění frekvenci dechu, tak se ocitne rázem v jiné oblasti vnímání. To znamená, z toho centra vědomí přesouvá proud uvědomovací síly někam jinam, zaměřuje ho někam jinam, nechtěně, jenom pro tu jinou frekvenci dechu. Takže experiment, který jsem prováděl na dotyčném člověku, vypadal takhle. Jakmile ten dech bez vůle toho člověka přešel na trojnásobně dlouhý dech, než máme my, lidé, ale bez vůle toho člověka, on to ze své vůle nedělal. Já jsem to dělal ze své vůle, že jsem jeho dech převáděl na takhle pomalý. Rozumíte? To nebyla jeho vůle. Je důležité, že tady je třeba druhého člověka, že třeba buď mistr nebo někoho do toho prostě ovládá, aby to mohl provést. A to je velice důležitý prvek přitom. A jsem zjistil, že ten člověk začne vnímat bez mezer jiný svět, než je ten náš. A když konečně jsem neudržel ten dech toho dotyčného v určité frekvenci a ona se zrychlila, tak pro zrychlení toho dechu tam ten svět odplul, přestal existovat. Takže ten dotyčný člověk říkal, ten svět byl stejně skutečný, jako je tenhle ten. Proč tu není? Bylo třeba mu jenom vysvětlit, že to bylo způsobeno jinou frekvencí dechu. Jsem si uvědomil, jak je to problematické žít v tomto světě a mít vědomí jenom tohoto světa, že je to v podstatě závislé na frekvenci dechu a s tím se budou moct velice snadno dělat experimenty. A když tu frekvenci změníme ne od své vlastní vůli, nejbrž samovolně, a ten dotyčný to změnil samovolně, on nevěděl, že mu to někdo mění. Ne? To je jako kdyby nějaký organismus jiný mu to za něj dělal. Jako nějaký automatismus dvě. Konec konců já jsem použil automatismu dvě, abych ten dech dostal do té frekvence u toho dotyčného člověka. To mi každý in, tohleto. Každý indický jogin. A myslím, že se to od něho naši věci budou muset naučit. Tak jestliže tohleto se provede, tak se dá člověk převést se svým vědomím na přerůzné úrovně, které se mu budou jevit jako celistvé, se vším požehnáním té úrovně. S tím rozdílem, že když se vstupuje na tuto úroveň naši, tak se tam vstupuje při narození. Navodí se určitá frekvence dechu, ve které se pokračuje, buď na úrovni bdělého vědomí nebo ze spánku. To je malinký rozdíl ve frekvenci dechu, velice nepatrný rozdíl. Takže já se nedostanu vůbec z vyměňání tohoto světa, nebo z počátku astrálního světa, jako je přechodu. Ale jestliže se člověk dokáže tou frekvencí dostat daleko dál, tak mám chci jenom říct, že se tyto experimenty, až se budou provádět, že tyto experimenty nepovedou k uvědomování si Boha. Vůbec ne. Zase tyto věci budou říkat možná staletí. No tak my jsme se dneska naučili přecházet z vědomí tohoto světa, vědomí jiného světa. A je to svět jako tenhle, ten zase bez Boha. Boha jsme nikdy neviděli. Vůbec by ne. To je jako, když letí kosmonauti do vesmíru a říká se nám, jak daleko vyletěli, pana Boha tam nenašli. Času, prostoru se nenajde. Ten je za časem a za prostorem. Změnou frekvence dechu se nedostane člověk z klece časoprostorové. Nýbrž jenom v ní je jinde. Ano? Na jiné úrovni. Na jiném bydílku bych tak řekl, v té kleci si sedne. A teď pokus musí jít dál. Nevím, kdy půjde dál. Ale prováděl jsem ho tedy dál. A člověk na sobě to může provádět kam chce. Když to bude provádět se jednou vědecky, větším měřítku, to už nemohu já tady zajistit. A to není v mé moci. Ale ten pokus jsem prováděl dál. Jakmile se zruší veškerá frekvence dechu, veškerá, ale samovolně, nikoli v chtěně, jako to dělají Indové, v tom je veliký rozdíl, opět na to kladu důraz, tak to má jiné důsledky než u toho Inda. Ten Ind, když například chtěně dosáhne zastavení dechu na půl hodiny, 28 minut přesně, tak se ocitne v samadhi. Jestliže člověk samovolně zastaví dech, nemusí to být vůbec na půl hodiny. Nestavil se něco? Nemusí to být vůbec na půl hodiny, když na kratší dobu. Záleží na intenzitě zaujetí, pro které se zastavil mu ten dech. Tak tato intenzita zaujetí je daleko důležitější než technika. To je umění, které je za tou technikou. Tak pak samozřejmě se ocitne v tom, co Eckhart nazývá ničím. Nulové frekvenci, a to je východisko do všech frekvencí, kladných nebo záporných, to znamená, to je centrum securitatis, Bůh, nehnutá skutečnost. A tam se dá vypadnout na všechny strany. No? Tohle to je důležité. Indové, když o tom s nimi mluvím, tak říkají, to je do určité míry pro nás novinkou, že se to lépe dá provést samovolně, než chtěně. Tady je něco navíc, co Ježíš Kristus ukázal a co v návodech indických není obsaženo. Když něco chci, například jdu za spásou, tak dosáhnu jenom určitého stupně vývojového, kterému se říká samadhi, nebo nirvikalpa samadhi, nebo sahadu samadhi, jak chcete. To už je jenom stupně téhož výkyvu, ale nedosáhnu faktické spásy. Neboť není možno dosáhnout samospásy. Vůbec ne. Jak je možno se vytrhnout z kontextu nebo z celého stvoření a ocitnout se za jeho rámcem, když všechno je mezi sebou ve spojení. Není možno jinak, není to možno udělat tím způsobem, jak si Indové představují, že splynu s Bohem. To je možno jenom pomocí tzv. Příbytku u Boha. A to je něco jiného. Ale to teď nebudu tady říkat, protože to se sem nevešlo. jsem říkal asi někde jinde. Já teďka řeknu jenom jednu věc. Že jestliže samovolně vlivem zaujatosti člověk se dostane do nulové frekvence, tak si uvědomí, že existuje vědomí jako takové. To je cesta poznání, co já tady říkám. Že se ocitne v nulové frekvenci. A pak poznává. Pak poznává především, že všechny druhy frekvencí, to znamená všechny úrovně, všechny dimenze, časoprostorové a jiné, že to jsou nánosy na vědomí. Nánosy. Že to není ta pravá skutečnost. Neschyluji se, nechci se snížit k tomu, abych nazval, že to je všechno iluzorní. A to není ta původní pravá skutečnost, ze které všechno vychází, nebo jenom to, z čeho všechno vychází, je to pravé. Ostatní je nepravé v tom smyslu, že je to relativní, že je to závislé. Že by to neexistovalo, to ne, to není iluze. A je to závislé. Kdyby tamto, z čeho to vychází, neexistovalo, tak toto taky nebude existovat. Protože co je závislé na něčem, nemůže být bez toho svého původu, nemůže to existovat. Ale protože tamto ustavičně existuje, tak taky existují všechny ty závislosti. Do jaké míry je jich zapotřebí, samozřejmě. Čili jsou také skutečnosti. Buď je skutečností tamto nic, a pak je skutečností také všechno něco, anebo je obojí neskutečné. Toto se musí rozřešit. Buď je toto všechno, co tady vnímáme, neskutečné, pak je všechno pro kočku, anebo je to skutečnost svého druhu, a pak ovšem také východisko k tomu musí být skutečné a můžeme se k němu dopracovat. Tak to je zhruba ten přehled Ježíšovy nauky, jak se cestou poznání má jít k Bohu. Tam je potom popsáno, a to už já tady nebudu popisovat, jak na každém stupni jinak překonávat ten přechod. Protože ono obyčejně se nedá vniknout rovnou do toho, do té frekvence nulové, to člověku nejde, na to je příliš slab. Když on tam musí procházet jinými úrovněmi, než se tam dostane. A ty úrovně mu umožňují, že má bližší tušení potom toho centra, než měl předtím, pokud byl omezen na tuto skutečnost. Někdy naopak se mu to ještě zahaluje víc. To už zase musí nechat stranou, protože to je celý problém a to je celé je popsat celé knížky. Ale já se vrátím k tomu Ježíši Kristu. Já myslím, že jednou vědci přijdou na to, že třeba řeknou, no tak, ono je to všechno vymyšleno. Co ten Ježíš vůbec nežil, třeba řeknou si, protože byl nevěrci. A je to vymyšleno tak dokonale, že my nad tím dneska žasneme. Kdo si to jenom mohl vymyslet? To už bylo na prahu pravého vědění, že ano? Že to tak přesně vymyslel, že tam na všechno počítám. Já jsem to předal jenom na té studni. A kdybych vám to předal na ostatních podobnostích jeho života, tak byste trnuli hrůzou. Proto to nevykládám. To by se trnuli hrůzou, co to je tam za pravdu, za hloubku, na každém kroku Ježíšova života, na každém otočení. A zdánlivě věci, které nikdy 2000 let nikomu nic neřekli, najednou vám odhalovali skutečnost, o které jste neměli vůbec tušení a celé křesťanství o tom nemělo tušení. A ono tam všechno je zamontováno. Co k tomu chybělo, tomu křesťanství a nám všem? Určitá úroveň rozvinutosti lidského poznání. A my si musíme říct, že bez této úrovně není možno udělat další krok. Nebraňme dětem svým, aby se něčemu na tomto světě vědecky, k něčemu se naučili vědecky přistupovat. Aby to zvládli. Opravdu vědecky, to znamená systematicky. Od A do Z. Cokoliv, třeba s nesmyslnou věc, kterou třeba nebudou v životě vůbec potřebovat, to mou španělštinu, že mi smáli, čemu to studuju. A když to zvládne od A do Z, tak to člověka vede k Bohu. tím, že mu to dokonale připraví, disponuje pro nadstavbu. A když na tom světě nic neumí, když se, ne, jak říká Ježíš, neosvědčí v malém, a to je jenom osvědčení se v malém, tak se nemůže osvědčit ve velkém. A oni se, tehdejší lidstvo se ještě v malém neosvědčovalo. Tam si každý hrál na svém písečku někde, hrál se jenom o sebe, o svou domácnost, o svoje hospodářství, o své prostě. A tady člověk mu na této cestě poznání musí přestat jít o to, hrát si na svém a se svým. On se musí vzdát svého. Sebe se ještě dlouho nebude umět vzdát. Ale svého se musí naučit vzdát. To znamená, my už dneska od toho malého šáčka ve škole chceme, aby se svého vzdal. On je mu to třeba nepohodlné, že musí chodit do školy, tam musí učit, že do něho látají vědomosti, jejichž dosah vůbec nezná. Nezná závislosti další, neví, proč to do něho lejou, proč ho to učí, že ano. A myslí, že to nebude nikdy potřebovat. A vím, že se mi dalo práci, jsem řečil svého syna, že se musí naučit číst. On si říkal, čemu je to, že vy čtete? Naopak ten vnuk Pavlík říká, vy čtete, já to chci taky umět. Že? No, to je různý rozdíl, ne? Ale tam toho se musel donutit. A tak lidská zkušenost nutí člověka, aby zvládl systematicky něco, a to je dobré. Ještě v tehdejších dobách Ježíšových toto ještě neexistovalo.